Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. Denne uka skal vi snakke om hvordan en timepris ut til kunde blir kalkulert av en rørleggerbedrift. Og med meg så har jeg Tom, en av fem nye co-hoster. Eller ikke så nye lenger nå, Tom. Du har jo vært med I noen episoder nå.
Jeg har vært med et par episoder nå.
Ja.
Mm-hmm. Og så har jeg vært så heldig å få med min far.
Ja.
Mm, Kenneth.
Hei, ja.
Og så har jeg fått med meg en kollega, Oddgeir Tobiasen, som har vært I podcasten før. Men du, Kenneth, har jo også vært her tidligere.
Ja. Det noen kilo siden.
Ja, du jo bare halve mannen. Vi får dele bildet, så får dere gå inn og sammenligne da, Kenneth, nå og tidligere. Ja.
Fantastisk.
Men det I hvert fall utgangspunktet, og litt sånn grunn til at vi snakker om det med timepris, at jeg hører mye snakk om timepris. Mange lurer på hvordan timepris tar du. Og så det kanskje mange som ikke har et sånt, kanskje reelt nok forhold til hva som inkludert I timeprisen. Og vi har jo sittet og snakket litt her I forkant I forhold til hvordan dere I Ringside kalkulerer.
Ja.
Og det tenker jeg, kanskje bare jeg skal gi ordet til deg rett og slett, Kenneth. Så kan du begynne å fortelle litt liksom, tanken bak, for dere bruker jo et program når dere kalkulerer, og det mange ting som inkluderes I timeprisen, og det jo ikke bare lønna til rørleggeren.
Nei, jeg sitter nok ikke på fasiten, altså jeg har like utfordrende jeg som alle andre på hvor stor andel av kostnadene skal man legge på timepris på en servicejobb da, kontra et prosjekt som går over flere dager eller flere måneder eller flere år. Og det jo alltid en sånn vanskelig balansegang, men man må jo I hvert fall ha et utgangspunkt I hvor mange arbeidende timer har jeg I løpet av et år, altså på utførende håndverkere, kontra hvilke faste kostnader har jeg, ikke sant? Har du ikke et forhold til det, så vil du jo aldri komme fram til et beløp uansett. Men igjen, det vanskelig å legge, eller å vite hvor stor andel av det du skal legge på de forskjellige typer jobbene. Men jeg regner med at de fleste vel som oss, at de har litt variable timepriser på type kunder og type oppdrag. Prosjekt kontra service, stakejobb kontra et sted hvor du selger veldig mye materiell, for eksempel. Mm. Så vi bruker Cordell. I Cordell så det jo et oppsett på det, hvor du legger inn antall arbeidende arbeidere, og så antall antatte timer I løpet av et år som de skal produsere. Og da må man jo ha et forhold til sykefravær og så videre. Det har man jo ofte en prosentsats fra fjoråret I hvert fall, så får man jo vurdere hva man tror på kommende år.
Mm.
Kontra administrasjonskostnader og alle andre kostnader. Husleie, strøm, forsikringer,
lader. For det jo noen som opplever det at den bedriften, du får kanskje 300 kroner timen selv da. Og så tar bedriften I 900 kroner timen, og det jo mange som liksom, jeg husker Daniel, din co-host-kollega Tom, han var, første gangen han var I podcasten, så sa han jo det at når han var yngre, og før han liksom fikk litt mer kjøtt på beinet da, og jobbet som rørlegger, så tenkte jo han at fy fader, det god business å drive rørleggerfirma, for de tar jo liksom så mye mer I timelønn ut til kunden, enn det jeg får I lønn. Men så begynte jeg å skjønne at det handler om litt mer, ikke sant, enn bare timelønna til rørleggeren. Og jeg tenker det liksom kanskje noe av det vi skal snakke om I dag.
Det et spørsmål jeg alltid stiller de få gangene vi får klage på timepris. Da. Vi sender jo veldig ofte ut en ordrebekreftelse I forkant som forteller litt om hvordan timeprisen bygget opp og hva du kan forvente. Vi har en minstesats pluss det som kommer etterpå, parkering og så videre. Men de få som ringer inn og klager på det, da spør jeg alltid hva jobber du med? Og hva koster du din arbeidsgiver per time? Det veldig få som klar over det.
Mm.
Som du sier, da, de tror det timelønna, de glemmer at de har ganske heftige
pensjonsavtaler.
De har en bil, de har verktøy, altså en rørlegger. Det koster jo fort en million å fylle en rørleggerbil.
Mm.
Med bilen selvfølgelig. Ja. Så, ja.
Nå fikk vi en liten liste av deg her. Da. Sånn som deres opplegg har lagt opp, da, så har du, som du sier, det å beregne en timepris handler jo veldig mye om hva slags kostnader du har utover akkurat de som ute og skrur. Og administrasjonskostnadene skal jo dekkes av de som jobber.
Ja.
Så de som rørlegger hos dere, som ute og produserer, dem skal dekke at du sitter på kontor. For du aldri ute og skrur, Kenneth.
Faktisk så hender det at vi må ut og skru vi også, men i utgangspunktet ikke. Nei, det riktig. Vi har jo en utfordring til, da, for vi driver jo, som kanskje noen vet, en stor butikk som egentlig er basert kun på å selge varer over disko. Mm. Så det regnestykket vårt blir jo litt mer komplisert.
Altså det inngår i denne pakken?
Nei, vi er nødt til å ta ut det, for der skal vi jo leve av salg av varene også. Ja. Det skal vi selvfølgelig i rørleggerbedriften også, men ja, vi må vel innrømme at bransjen vår har en tradisjon for å tjene penger på varene og ikke på timen.
Og det er jo litt vanskelig i et marked hvor det er så mange andre som har begynt å selge varene til, som rørleggeren historisk har solgt, da.
Ja.
Men Oddgeir, når du reiser rundt i jobben din, så driver du og snakker mye om det med å kalkulere timepris. Og det å kalkulere sånn helt sånn, ikke bare å kalkulere timepris, men sikkert med hele kalkulasjonsjobben. Men kan du fortelle litt om hva du lærer bort når du er ute og snakker med folk om, det er både de som tar mesterbrev og fagskolen, ikke sant? Som du
ja, da, det er korrekt. Nei, jeg vil jo si at Kenneth er jo godt i gang her, og det handler jo mye om det samme. Så vi kan si at når vi kalkulerer for eksempel en anbudskalkyle, så er det samme prinsipp som hvis vi bygger opp en såkalt koeffisient for arbeidslønn, som akkordtariffen er tuftet på, for å si det sånn, så er det samme prinsipp for å bygge opp en timepris. Så vi tar utgangspunkt i lønn til rørlegger nummer en. Så har vi da sosiale utgifter i bedrift, eller til de som er i produksjon.
Hva er sosiale utgifter?
Sosiale utgifter i størrelse eller i innhold, det er begge deler kanskje.
Mm.
Ja, det er lønn for bevegelige helgedager, det er feriepenger, det er sykelønn, det er tjenestepensjon, yrkesskadeforsikring, bedriftshelsetjeneste, verneutstyr, etc.
Lager liste.
Arbeidsgiveravgift.
Ikke minst.
Ja, er det også selvfølgelig sosiale? Mye er arbeidsgiveravgiften er på nå?
12...
Å si 14, ja, men nå, ja, det kommer vel litt an på hvor i landet du er også.
Ja. Ja. Så det betyr at når en rørlegger får lønna si, så må bedriften også betale inn til staten 14,1% av lønna i en sånn arbeidsgiveravgift.
Mm, det er korrekt.
Det er en av kostnadene som kommer som sosialkostnader.
Ja, så prosentmessig så ligger det erfaringsmessig for en typisk rørleggerbedrift, det er litt avhengig av hvor høy sykelønn du har. Det er avhengig av mange ting, men vi kan si en pluss minus 50% ligger det på, i alle fall min erfaring.
Ja.
Akkurat det der med, altså du Tom, vi har jo snakket litt om det, du er jo en som har fått noen barn. Mm-hmm. Og det er klart det å ha ansatte som får barn er jo også en kostnad som må regnes inn i liksom hele det store regnestykket. For nå er det jo ikke sånn at det er bare mammaen lenger heller som får permisjon. Det er jo 15 uker av permisjonstida til...
Og så setter vi det som et krav nå, at de skal rett i lære så fort de er 16.
Ja, sånn ja. Når folk får barn, ja, så må de bare begynne å lære.
Spøk til siden.
Nei, men altså, du må jo faktisk da lønne folk i den perioden, og NAV dekker jo noe av det, men bedriften får vel også noen kostnader rundt det med sykefravær.
Det er, jo ikke sånn, det er jo ikke sånn at når du er borte fra jobb, selv om NAV tar regninga, eller om du er i permisjon, så er det jo ikke sånn at vi ikke har kostnader på den rørleggeren.
Nei.
Fordi vi har jo basert bedriften på x antall arbeidende håndverkere ute, som må produsere for å få hjulene til å gå rundt.
Så fortsatt så har du den samme husleia, selv om halvparten av staben er ute, ja. Samme helseforsikringer og samme alt, alle de kostnadene løper jo.
Ja, firmabilen også, men den kan man jo levere tilbake. Men...
Jo, men kostnaden deres er jo høy allikevel, eller løpende.
Absolutt.
Vi var godt i gang, vi var bare kommet til sosiale utgifter.
Ja.
Så det er lønn, og så har vi sosiale utgifter. Da får vi, når vi summerer det, så får vi det vi kaller for direkte kostnader. Og det følger sosiale utgifter, det følger som en skygge, som vi pleier å si. Så kommer i tillegg det vi kaller for faste kostnader, eller driftskostnader, og det varierer jo. Det går på det du nevnte med husleie, det går på verktøy, og rigge en rørleggerbil, det koster litt.
Å ja.
Og bilhold, det går på, ja, honorarer, det går på kontoromkostninger og alt det, de faste kostnader som bedriften har uansett aktivitet, kan vi si, uavhengig av produksjon.
Altså det er sånn, nå betaler man for å lade bil, og så betaler du for drivstoff, og så betaler så det er jo alt det der da.
Jeg tror aldri vi har betalt mer for IT heller, altså det er jo blitt en ganske omfattende.
Ja, vest, ja.
med alle programmer og kurs, alt du må ha
tilgjengelig. Ja, IT generelt, alt fra lisenser til...
Ja, telefoner og apper og rørhåndbok og
medlemskap i Rør Norge.
Medlemskap i Rør Norge, alt er jo på en måte, det er faste kostnader som er der uansett.
Ja, og det, størrelsen på det er jo avhengig av mange ting. Men hvis vi tar et eksempel, det er avhengig av lokalitet. Hvis du holder til og har en lokalitet da på Aker Brygge, for eksempel, midt i sentrum av en by, så koster det mer enn om du har lokaler ute på landet, for å si det litt sånn. Men hvis vi tar utgangspunkt i kanskje en typisk liten rørleggerbedrift, det kan være mellom 80-100% i driftskostnader.
Men da mener du 80-100% av?
Det er av lønn.
Ja, så hvis du har 300 kroner i timen, så er det fort 300 kroner i driftskostnader.
Det kan vi si, og det er av direkte lønn, ikke sosiale utgifter, men av lønn.
Den rørleggeren har utbetalt, liksom, eller den ansatte har da.
Ja, og summerer vi da, så får vi det vi kaller for, det er jo totale utgifter per time, faktisk. Mm. Så er det lurt å ha et lite påslag. Vi kan ta det først, det er en ting til. Påslag skal jo sikre bedriften at vi har litt reserve i dårlige tider, for eksempel. Det kan være hvis vi har litt reklamasjonsarbeid, så går det ut av det en bedrift har i bank. Og så en sikkerhet for at vi har arbeidsplassene våre, vil jeg si. Det skal påslaget dekke.
Ja, påslag på?
Påslag på utgifter.
Altså fortjenesten din?
Ja, fortjeneste.
Det er egentlig fortjeneste da.
Egentlig så bør vi kalle det for kanskje fortjenestespåslag. Men greit nok, det er en fortjeneste.
For hvis du sitter og regner en timepris og ikke tenker at du skal ha fortjeneste, da har du bommet litt. Da bør du ikke drive butikk.
Det er helt korrekt.
Ja.
Og så er det en ting til som er litt viktig å ta med, avhengig, og vi har noe som heter ikke fakturerbare timer. Mhm. Og det kan være en prosent, det er litt avhengig av hvor vi er hen i lende, for å bruke det begrepet. Hvis vi skal drive service midt i en travel by, så bruker vi kanskje 20-30-40% av dagen til å bare stå i kø. Ikke sant? Og det skal dekkes. Det kaller vi for ikke-fakturerbare timer.
Men du er jo fra et sted som ikke er midt i en by, Oddgeir. Du er fra Gryllefjord oppe i Troms.
Ja, helt korrekt.
Det er jo ikke akkurat, det kan hende du følte du var nær verdens navle når du var liten, men der er det vel ikke rørleggere rundt hvert hjørne. Det er jo en kostnad det også, å få en rørlegger til et litt avsidesliggende sted da.
Ja da, det er helt korrekt, og for å fullføre den, og det er ikke noe fasit, det er en erfaringstall, avhengig av hvor vi holder til i jeg bruker begrepet lende. Litt tilbake til Gryllefjord. Lite idyllisk sted. Det var vel litt verdensnavlen jeg vokste opp og var liten, for det var jo alt så stort, men det er en helt annen greie. Men et eksempel, det er, husker jeg ikke feil, det er 6 mil til nærmeste rørlegger.
Ja.
Og da er det sånn at hvis en skal ha en rørlegger, så pleier man å koordinere sånn at naboen kanskje har litt behov for en rørlegger, og naboen bortafor der igjen, og litt sånt. Og da blir kostnadene mye mindre.
Det skiller seg ikke så veldig ut fra storby, fordi her kan vi bruke en time på å få flyttet oss 2 kilometer i verste trafikken, så du kommer langt på bygda uten kø.
Ja. Det gjelder å planlegge.
Og her pleier vi å sende en melding til kunden før vi starter oppdaget, så de er klar over at nå er arbeidet ditt. Nå er vi på vei.
Ja. Men i alle fall, det er litt annerledes, men det er et godt poeng. Da er det smart å koordinere med noen andre om du skal ha en håndverker, ikke bare rørlegger, men elektriker, eller hva det måtte være, rett og slett.
Men det du sa nå, Tom, at du sender en melding til kunden din, jeg tror kanskje det er årsaken til at mange synes timeprisen er høy, eller at de begynner å klage, er jo kanskje at man ikke er god nok til å kommunisere med kunden sin og gjøre kunden forberedt på hva som kommer. Sånn at når dere får et oppdrag, har dere noen spesielle tiltak da for å liksom sørge for at kunden får den informasjonen han trenger fra dere?
Kenneth var inne på det litt i sted, men vi bruker jo Dextro. Mm. Og der er det en sånn oppstartsjekkliste. Hvor du blant annet sender da en melding til kunden og informerer om at nå starter oppdraget, og rørleggeren gjør seg klar og er på vei til deg. Og det er tilsvarende når du er ferdig, så fyller du sjekklista, og så sender vi en melding når du da har kastet søpla, fylt ut dokumentasjon, og så er på slutten av sjekklisten, sender en melding, det er i sjekklisten, så det går automatisk, at nå er arbeidet avsluttet. Og da er det mye enklere for oss å kunne dokumentere timeantallet etterpå. Mm. Så hvis vi er flinke på det, så er det veldig enkelt å kunne klage på at vi har brukt lang tid. Da kan vi bare vise til den. Se her. Her har du fått melding om at vi har begynt, og du har fått en melding om at vi har avsluttet arbeidet.
Og vi er ikke feilfrie vi heller, for uten unntak så er det de gangene hvor man ikke har fulgt de prosedyrene som vi har. Mm. Det er da klagene kommer. Det er litt sånn, ja, du kan jo være sikker på at du gjør en eller annen skade hjemme hos den verste kunden. Det er uten unntak. Så de gangene vi er flinke til å dokumentere det, så går dette helt fint.
Mm.
Men igjen, den største utfordringen vi eller jeg har når jeg skal kalkulere timepris, er jo å legge hvilke kostnader kan man legge på hvilken type arbeid. Da, ikke sant? For det er ikke sånn at én timepris er den som gjelder på alle typer oppdrag.
Så, ja, for du har forskjellig timepris om du er på et næringsbygg jobber hjemme hos en privatkunde.
Næringsbygg er jo ofte sånne 8-timers dager hvor du har en full dag. Vedkommende håndverker belaster jo ikke administrasjonen på samme måte heller, så man må jo, og det er litt annerledes konkurranse på det markedet da.
Mm.
Så er det, jeg bruker stakejobb som et godt eksempel. Man kan selvfølgelig ta betalt for stake utstyret man bruker, men man selger veldig sjelden veldig mye materiell på en stakejobb, kontra å levere og montere utstyr til et helt bad, for eksempel, hvor man har en høyere fortjeneste på varen.
Mm.
Men det viktigste, altså, fordi jeg oppdager at veldig mange spør, også i de sosiale mediekanalene som vår bransje har, så er det veldig ofte man får spørsmål om hva tar dere i timen. Og det viktigste er vel da, som jeg mener, da, å finne ut hva koster det deg å lønne en håndverker, eller hva er dine totale årskostnader? Og da er det lurt å ta fjorårets regnskap, som er det vi gjør.
Mm.
Da har man fasit der på hva det kostet i fjor, og så må man jo være litt spåmann for å tenke om det er noen endringer i kommende år. Men da har man i hvert fall...
Ja, og så er det litt slutsummen på kassa som teller også. Vi
Rema 1000 slogan.
Ja, vi lever av kroner og øre og ikke prosent.
Ja, og så er det jo litt sånn at en liten... Sånn som dere har jo ganske mange rørleggere som skal dekke de kostnadene det er å ha folk som jobber administrativt. Men små bedrifter har jo færre rørleggere, og det er liksom å finne den balansen da, ikke sant? Med hvor mye folk skal du ha inne på kontoret, hvor mange skal ha ute og produsere. Du blir veldig sårbar da, hvis du er for topptung.
Ja. Du så vel det regnestykket vi satt opp nå i stad. Det ga vel en sånn rundt 450 kroner i andre kostnader som en rørlegger må dekke i tillegg til sin egen timelønn.
Ja. Og den er høyere enn rørleggerens egen timelønn også.
Nettopp. Så man er jo fort opp i en nettokostnad per time da, på det regnestykket vi satt opp i stad, på rundt en 850 kroner. Mm. Da har man ikke tjent en eneste krone.
Det er før du begynner å tjene penger.
Ja.
Så det har litt med... Ja, hvis du bare starter for deg selv og tenker at «Nei, jeg bare tar det som noen andre tar». Det er vel det som kanskje er litt tilfelle da, når disse spørsmålene kommer på sosiale medier, at du har kanskje aldri gjort dette regnestykket, da, og har kanskje ikke helt innsikt i hva alle disse kostnadene, andre kostnadene er. Da.
Så er det forskjell på hvor mange har du i administrasjonen. Det er litt avhengig. Altså, driver du med en viss type prosjekter, så er man jo avhengig av flere mennesker i administrasjonen, selv om man ikke nødvendigvis kanskje har så mange ute. Så det er klart, har du jo flere håndverkere du har ute, jo lavere vil jo den... prosenten blir. Så det er jo litt bedriftsavhengig. Derfor så mener jeg at det er viktig at den enkelte finner ut av dette selv. Og du må ta det regnestykket. Eller få hjelp av regnskapsfører. De er jo flinke på dette, de jo.
Ja, det er jo noe med å ha innsikt for å kunne liksom utvikle seg også, tenker jeg. Da, og vite hva du tjener med sånn etterkalkyler og sånn. Da er du jo også helt avhengig av å se hva du putter inn for å se om de timeprisene du brukte for den kunden faktisk gjorde at du tjente penger.
Det er riktig.
Så driver du... Tom, du går jo på fagskolen nå. Dere har hatt litt kalkulasjon på skolen, men jeg skjønte at det var ikke sånn. Du føler deg ikke utlært?
Nei, og når jeg hører hva Kim har lært av Oddgeir, så får jeg en sånn aha-opplevelse. Han skryter fælt av Oddgeir.
Ja, så bra. Det er jo broren min, det er mange jeg har møtt som har lært mye om kalkulasjon av Oddgeir.
Ja.
Og det er jo noe med å få innblikk i nettopp det vi snakker om nå, så hva er egentlig disse tallene?
Mm. Fortell jo litt om hvor lenge du har holdt på med dette, Oddgeir, for du har også lært meg kalkulasjonen i sin tid.
Ja, da, det er jo veldig hyggelig å tilbake, men vi er veldig engasjert, og jeg synes det er morsomt. Kalkylet det er spennende.
Mitt første kurs var RS-kalk med deg nede i Kristiansand. Okay,
akkurat.
Da skjedde en liten oppdatering nå.
Oi!
Oddgeir. En liten oppdatering. Det er nullstillet, er det ikke? Det er generelt tillegg.
Jo, altså, vi har nullstilt akkurat. Det betyr at vi har i 2023 med virkning fra 1.8. 2023. Ja. Akkordtariffen 2023.
Jeg har hørt mange som har litt aha-opplevelser når ja. De har oppdatert Cordell.
Ja, det er klart, men vi har oppdatert alle dataprogrammer, og det var det første vi gjorde når vi hadde besluttet å lande tariffen. Så har vi avtalen med Cordell som oppdaterer det utifra våre anvisninger, pluss vi har sendt til Holte, vi har sendt til andre, sånn at vi sørger for at dataprogrammen er oppdatert. Og da håper vi at de enkelte leverandørene har gjort det, for det er vi opptatt av.
Men for de som synes dette var helt gresk, når du sa dere har nullstilt nå, Tom, da tenker jeg at noen kanskje datt litt av lasset. Det er jo sånn at all kalkulasjon i rødbransjen er basert på at det finnes en akkordtariff, stemmer ikke det?
Skal vi klare hva
vi... Kan du ikke bare si det, for det er ikke sikkert alle vet.
Vi har noe som heter vårens vakreste eventyr, pleier vi å si med litt gåse, ja. Det er lønnsoppgjøret. Og når vi har et lønnsoppgjør, så vi kan si at vi har prisen i akkordtariffen, dem setter vi... Vi oppdaterer ikke en akkordtariffen hvert år, for det blir veldig krevende. Men den siste oppdateringen vi hadde på tariffen var i 2017, og så har det vært 5 lønnsoppgjør siden 2017. Så det vi gjør når vi nullstiller tariffen, det er at vi tar 2017-prisene, og så multipliserer vi med det generelle tillegget, pluss eventuelt forhandlet tillegg, som i år, eller i fjor, var 5% med Fellesforbundet. Så i prinsippet så tok vi 2017-prisene og ganget med 34,455%, fordi lønnsoppgjørtillegget var 27,10.
På de årene?
På de årene, og så var det enighet mellom partene, Fellesforbundet og oss, at vi øker prisene med 5%. Det vil si 27,10 ganger 5% ganger 2017-prisen. Da nullstiller vi tariffen. Sånn har vi gjort det.
Jeg har hørt noen kollegaer som ikke har oppdatert den, for da skjønner de ingenting av de tallene de henter ut.
Og en av de tingene som vi svært opp, vi hadde forresten i går på fagskolen, hadde vi en liten oppsummering med Cordell. Det første vi gjør, vi går inn på å sette disse faste betingelsene.
Altså faste kostnader, eller?
Faste kostnader, pluss at vi sørger for at det generelle tillegget er oppdatert i programmet. Har vi sovet i timen der? Da leverer vi litt unødvendige, billige priser, og i verste fall så går bedriften på store tap.
Vi er jo en av de, Tom, som ikke har oppdatert den der, for du må jo nesten ha master i IT-programmering i Cordell for å skjønne det. Så.
Det tipper, for det mener jeg ikke automatisk. Så
det skjer ikke automatisk, det skal jeg love deg. Den oppskriften på å endre
den
er ganske omfattende.
Så det er veldig lurt, og vi bruker mye tid på fagskolen på det, blant annet at når vi er ferdige med lønnsoppgjøret, så må vi alltid huske på at det skjer en endring med ikrafttreden 1.8. når det gjelder akkordtariff. Og det innprenter vi og sender opplysninger til våre medlemmer, og det er sikkert noen som ikke gjør det, og har vi de nyere programmene, så skal det normalt skje automatisk enn det.
Satsene oppdateres, men ikke det generelle tillegget. Det å endre det generelle tillegget er en programmeringsjobb som er ganske...
Men det er null PT når du bruker 2023-tariffen. Mm. Det er null til, og så blir det justert 1.8.2024 igjen.
Mm. Det er mange som ikke tenker over det, at den akkordtariffen ligger jo til grunn for, selv om du ikke bruker akkord, dere har jo ikke akkordavlønning i bedriften deres, har dere det?
Jo, vi har hatt det, men ikke på det blir gjerne opp den avtalen man gjør i forkant. Vi måler ikke, selv om vi jo har veldig mange fagorganiserte håndverkere, så vil de oftere gjøre en avtalepris enn å måle.
Ja. Men det er jo veldig ryddig da, for det gir forutsigbarhet både for bedriften og for de ansatte.
Fordelen med å kalkulere er at da har du jo egentlig et utgangspunkt på hvor mange timer denne jobben er kalkulert for. Så det,
Men ja, og jeg tenker i forhold til alle disse faste kostnadene, så... Folk, det er veldig lett å si at nei, jeg vil ha ny telefon, men det legger seg jo på faste kostnader. Dere har en pensjonsordning, alle bedrifter skal ha en pensjonsordning hvor minimumskravet er 2,5%. Jeg tror byggenæringen har et snitt på 4,5%, og så varierer det sikkert fra maks til minimum. Men det er jo også en stor kostnad for dere. Altså jeg regner med at dere betaler ganske mye penger hvert år dere for at de ansatte skal ha en god pensjonsordning.
Ja, absolutt, og i tillegg så er jo vi AFP. Som kommer på toppen av det.
Ja, det skal jo også ligge der. Det er vel 1,78% av lønnen av det. Så det er mange sånn, den timelønna du har, hvis du begynner å legge på arbeidsgiveravgift og pensjonsordning og AFP, så avtalefestet pensjon som det heter, det må du vel også ha tariffavtale for å få. Det er en del sånne kostnader som på en måte, tror folk ikke tenker over at de ligger der. Så det å ha et innblikk i det, det er sånn du lærer på mesterutdanning da, og fagskoleutdanningen, at du liksom får et innblikk i det å drive en bedrift, sånn at du skjønner hele det spillet, for det er jo ganske, det gjør seg jo ikke selv å drive en bedrift, og sitte og kalkulere og regne ut dette her, sånn er jo noe du må gjøre. Du kan sikkert la det skure og gå da. Tipper at det er noen som lar det skure og gå litt, og så kan de tjene penger for det, men de har vel ikke helt kontroll da.
Nei, så er det greit å vite hvor man tjener pengene også da. Og spesielt når du kalkulerer et kanskje litt større prosjekt, om det var varmejobben, eller sanitærjobben, eller sprinkeljobben, hvor var det jeg faktisk tjente pengene?
Ja, for det sa vel du, Tom, litt innledningsvis når vi satt og varmet opp litt her i dag, at det der å bli flink til å føre timer på de rette tingene, altså jobber du med sprinkler, så fører du på sprinkler, og ikke setter det bare på sånn random.
Ja, når vi kalkulerer, så prøver vi å være så detaljert som mulig, og det gjør det veldig enkelt når vi skal utføre arbeidet. For da fører gutta timer på det. De postene deler, og det er veldig enkelt å etterkalkulere og se om man traff på det forskjellige.
Ja.
Og der treffer vi, og vi bommer.
Jo, ja, men det må du regne med at ikke alt går helt i boks.
Men vi er jo sånn, vi har Kenneth snakket om det før, det er en sånn gjenganger at det går ofte litt mer timer enn det man regner.
Jeg synes ofte det går nesten dobbelt så mye. Ja. Det er fælt å si det, men det går mye tid hvis du ikke får... Du, når du sitter og kalkulerer en jobb, så tenker du også den jobben skal utføres.
Ja.
Men hvis ikke du klarer å kommunisere det til den rørleggeren som skal utføre det, så er det litt vanskelig hvis den rørleggeren ikke aner hvor mange timer du har tenkt å bruke, og ikke har noe kart og kompass for å komme dit du har sagt at den skal havne. Da. Så er det jo ikke så lett å treffe på kalkyler.
Jeg regner hvor lang tid det bør ta, eller hvor lang tid jeg burde bruke, og så ganger det med tre.
Ja, såpass.
Nei, jeg tuller, men...
Jeg må kommentere litt, spole litt tilbake. Jeg jobbet jo i entreprenørbedrift en periode, og jeg husker jeg jobbet i en Oras-bedrift i Tromsø. Og da var jeg på en sånn ferd her i Oslo. Jeg var besøkte modebedriften i Oslo, og ja, så på systemer som vi skulle bruke, og så videre. Og da var det en som, en nestor i ordet som sa følgende, husk, Oddgur, når du kalkulerer, så er det en ting du som regel bommer på, og det er arbeidslønn. Ferdig snakket. Dette var på slutten av 80-tallet, og det er vanskelig. Så hvis man bommer noen plass i en kalkyle, så er det på arbeidslønn.
Så er det en hårfin balansegang, for du konkurrerer jo som regel mot noen.
Klart,
og man vet jo sånn noenlunde hvis man er på markedet hvor prisleia ligger. Da.
Mm.
Men det er det. Og så skjer det noe uforutsett, og det er de uforutsette tingene som tar oss de gangene prosjektene går dårlig.
Mm.
Så er det jo det kan være dårlig prosjektering, dårlig oppfølging, eller rett og slett at det skjer noe uforutsett på prosjektet. Og det må man jo ta høyde for da, når man skal sette den timeprisen som man skal...
Men Oddgar, jeg har hørt sånn tommelfingerregel at tre ganger timelønn, det er timesatsen som... Sånn. Er du enig i det?
Vi pleier jo å ta en sånn sjekk. Jeg har skrevet her med en liten sånn på den jukselappen som vi pleier å ha når vi kjører kalkyler. At lønn til rørlegger ganger pluss minus tre. Pluss minus er avhengig av disse kostnadene. Det kan være 3,5 i en bedrift. Det kan være enda mer eller litt mindre. Men det kan være et greit utgangspunkt. Så hvis en rørlegger har for eksempel 300 kroner i timer, så er utpris pluss minus 900 pluss mer verdiavgift selvfølgelig. Så det stemmer sånn noenlunde, men ikke som en fast sak, men som en tommelfingerregel.
Mm.
Så er det forskjell da selvfølgelig på de som har et kontor og en husleie kontra han som har kontoret i bilen eller hjemme på kveldstid. Så,
og der kommer det pluss minus inn, ikke sant? Og det er klart, helt klart, han har lite det... driftskostnader, for å si det sånn, eller indirekte kostnader, så der kommer forskjellen inn, helt klart.
Men når dere får et oppdrag, sender dere ut en ordrebekreftelse da?
Ja, vi hadde et ledermøte i morges, og det er morsomt at du spør om akkurat det, for igjen, som jeg sa litt tidligere her, at de gangene man får klager, så er det ofte noe som har skjedd feil i prosessen. Og vi har jo en rutine for hvordan vi skal gjøre dette her, og vi har en mal, og vi har verktøyene som ligger på plass for å gjør det best mulig da, i hvert fall legge utgangspunktet for en riktig pris så godt som mulig. Men ja, så vi hadde en gjennomgang av det i dag morges. Vi har et system, vi bruker det skal gå en automatisk SMS i det øyeblikket man får ordrebekreftelsen. Så, men vi er dessverre ikke feilfrie, vi heller.
Nei, men jeg tenker det kan, altså den der kommunikasjonen da, som vi innledde med, ikke sant? Mm. At det at man snakker med kunden sin og sier at, vet du hva, når vi kommer til deg, jeg har en venninne som hadde hatt rørlegger her for litt siden, som var helt sjokka, jeg tror faktisk det var elektriker, hun var helt sjokka hvor dyrt det var. For han hadde jo en eller annen fast oppstartspris, ikke sant, som innebar en eller to timers jobb eller et eller annet. Men hun hadde ikke blitt fortalt det, og hun ante ikke hva timeprisen var når hun hyret han inn. Hun hadde ikke, liksom, hadde ikke snakket sammen da, om disse tingene, og det kan jo hende at en håndverker synes det er litt ubehagelig å snakke med kunden om det, for veldig mange synes jo ting er dyrt. Men det blir jo himla mye mer ubehagelig etterpå, når du driver og krangler.
Altså må man tørre å snakke pris med kunden. Hvis du leverer bilen din inn på et verksted, så får du aldri lov til å bli med den bilen inn til han som faktisk skal skru på. Du må pent sitte og vente utenfor. Så det er liksom, i forhold til hva jobber du med, hva koster du per time? For det er klart, men utenlandsk arbeidskraft som er svart, så det er jo ikke det markedet vi konkurrerer i. Men det er veldig ofte det som sitter inne i hodet på en privatforbruker. Da.
Mm.
Og igjen dette med, men jeg er helt enig med deg, det er utrolig viktig det er å kommunisere, for nå er vi er jo pliktige til å levere dokumentasjon nå. Det er jo ikke rent lite arbeid vi bruker på akkurat den dokumentasjonsbiten heller. Man skal sitte og legge det opp i boligmappa og alt dette her.
Mm.
Derfor så har jo vi en rutine på det, og det er de gangene de rutinene ikke blir fulgt, da kommer den klagen.
Men prosjekter over en viss sum skal jo ha et prosjektregnskap. Er alle like flinke til det?
Er det noen regler på det? Står det noe sted? Jeg aner ikke, så jeg spør.
Ja, revisorene krever jo det.
Okay.
Jeg husker ikke beløpet nå, jeg mener, men nå begynner jeg å få noen år i dette faget, så de tallene mine er ikke alltid riktige. Men jeg mener, tidligere i hvert fall så var det over 300 000 kroner, skal du ha krav til et eget prosjektregnskap.
Ja, det ligger der i...
Jeg kom på en ting, Kenneth nevnte at vi hadde møte i dag. Han pleier alltid å være litt sinnet av første halvtimen. Så jeg, taktisk som jeg, kom en halvtime for sent.
Det er smart. Det er god strategi. Det er bra tips da. Kom litt sent til møte, så er sjefen.
Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig, veldig skuffet.
Eller engasjert.
Engasjert.
Ja, det er engasjert.
Det er en balansegang, det der. Det er morsommere å shoppe eller poppe champagne enn å ha sånne gjennomgangsmøter.
Men det du sier, Tom, med prosjektregnskap er jo... gullverd, hvorfor gjør vi det? Det er jo en evaluering. Hvordan gikk det? Hva kan vi gjøre bedre? Og så videre. Så det er en kjempeviktig bit av pakka.
Kanskje vi rett og slett må jasse på med en sånn egen prat, hvor vi liksom fordyper oss i det med prosjekter. Rett og slett for å gi noe input på det.
Men det er masse bra kurs her. Oddgeir, du har vel kurs på det, og Cordell har vel også ganske bra...
kunne invitert Cordell, hatt en litt sånn der opp, sånn at folk får lyst til å gå på kurs og lære seg dette her, for at de som ikke har gått på kurs og lært seg det, har jo gått glipp av noe.
Nå har ikke vi sponset Cordell, men...
Nei, det kan kanskje det skal bli det.
Nei, men det synes jeg er et godt innspill. Vi har jo kjørt litt kurs i samarbeid med Cordell, hvor vi har kjørt dag 1 på teorien, og så har Cordell kjørt dag 2.
Praktiske.
Men det praktiske, hva du legger inn i kalkyleprogrammet. Så vi ser det er veldig positivt, for da vet vi hva vi holder på med.
Det er ekstremt viktig det Tom sier der, og du, Oddgeir, for man blir aldri utlært til dette her. Så, men det er det prisen på den kursen da, og så...
Av erfaring, liksom, det er litt å sette seg inn i, men når du knekker den koden, så er det veldig ryddig. Og det bærer frukter av det i prosjektene våre når man knekker den koden.
Og så skal vi oppsummere denne episoden, Tom. Skal vi si at...
Bruk mer tid på timeprisen enn du gjør på å krangle pris på varen. Det er i hvert fall mitt råd, som er selverfart. Vi bruker altså så mye tid på å krangle ned de meterprisene på de peksrørene som jo... ikke er det som utgjør vinn eller tap på det prosjektet.
Mm.
Og det er selverfart, som jeg sier. Så vi er på ingen måte perfekte.
Så flott. Da sier jeg tusen takk for at dere ville være med her og snakke om timepris.
God avslutning.
Takk for i dag.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!